Vi skal noen søndager fremover snakke om et hovedtema som heter «Kall til tjeneste». I høst er det på søndagsmøtene to hovedtema. Det er «Kall til tjeneste». Og så skal vi litt senere, når vi kommer ut i oktober-november, ha følgende hovedtema. Hold deg fast. Hvis Jesus kommer igjen i 2025, så prikk, prikk, prikk. Hva skal vi gjøre da hvis Jesus, vi vet at Jesus kommer igjen i 2025? Det skal vi komme litt tilbake til. Litt om endetida, og blant annet så får vi besøk av Paul Ode fra IKF, Internasjonal Kristen Fellesskap, som skal snakke om dette med Israel og jødene. Veldig mye spennende å glede seg til. Men altså nå, kall til frelse. Som kristne har vi fått et dobbelt kall. Det viktigste kallet vi har fått, det er kallet til å tilhøre Jesus. Å bli frelst. Bli Guds barn. Det er kall nummer én. Og kall til tjeneste er da kall nummer to. Vi skal snakke om å vandre i ferdelagte gjerninger, elske vår neste, kall til å leve som kristen i familie, samfunnet, kallet til å ære Jesus gjennom våre liv, overgi våre liv og våre penger, det vi eier. Kallet til å være et vitne, kanskje også det med å reise ut. Og det er gode, viktige ting å snakke om. Og samtidig, ikke men samtidig. Hvis vi ikke har på plass det aller viktigste kallet, kallet til frelse og tilhøre Gud, det må komme først, så kan vi jo ikke snakke om kallet til tjeneste hvis ikke det første er på plass. Og bli en kristen, søke han, kom i et rett forhold til himmelens og jordens skaper. Først erfare evangeliet, så kan vi tjene. Som Jesus sa, like som menneskesønnen, ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som en løsepenge i mange sted. Jesus kunne jo ha vært opptatt av å komme til jord. Nå får alle andre tjene meg. Jeg er herre, jeg er konge, jeg er Gud, jeg har skapt deg. Jeg har vært god mot deg, jeg har velsignet deg. Nå får du sannelig tjene meg tilbake. Men Guds, Jesu kall, var selv å tjene og gi sitt liv for våre synder. Det er vårt primære kall å si ja til det, og ta imot kallet til omvendelse og frelse. Vi skal lese en litt lengre bibeltekst fra 2. Timoteus brev, kapittel 1 og vers 6-14, der det står om kallet til frelse, og samtidig kallet til å tjene Herren Gud. Paulus som skriver til sin medarbeider Timoteus. Dette er det siste brevet vi har fra... Nei, nå tok jeg feil her. Unnskyld. Glem det siste jeg sa nå. Nå tok teologen litt feil her i sitt hode. Dette er et brev fra Paulus til Timoteus. Et av mange. Så skriver Paulus. Derfor, og nå kan vi tenke at nå snakker Paulus til oss. Det er ikke helt sammenlignbart, for Paulus har ikke lagt sin hånd på vårt hode og bedt for oss, men tenk at på en måte, Paulus sier dette til deg og meg. Derfor vil jeg minne deg om dette, så får du sette inn ditt navn. Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre. Skam deg heller ikke over meg som er fange for hans skyld. Men lid også du vondt for evangeliet med den kraft som Gud gir deg. Han har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av, og som nå er blitt åpenbart da vår frelser Kristus Jesus kom til jord. Han har tilintetgjort døden, ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Det er jeg satt til herold, apostel og lærer for. Derfor er det jeg lider. Men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg er viss på at han har makt til å ta vare på det som er overgitt meg helt til dagen kommer. Ha det sunne ord, ha de sunne ord som du har hørt av meg som ditt forbilde, stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det. Først av alt så møter vi her et kallet, det grunnleggende kallet, altså kallet til frelse og omvendelse. Paulus skriver at han, altså Gud, han frelste og kalte oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er det helt grunnleggende vi må ha klart for oss. La oss tenke oss en samtale i himmelen for en del tusen, kanskje millioner av år siden. Fader, Sønn og Hellig Ånd, og de har kanskje samlet noen engler og kjeruba og serafer rundt seg. Nå er det, om ikke akkurat et krisemøte i himmelen, så er det i hvert fall et drøftingsmøte. La oss tenke oss det. Og Faderen sier, han sier folkens, for det var jo ikke folk, altså, men treenighet og engler og kjeruber og resten. Vi har et problem. Menneskene på jorda har vendt oss ryggen. De vil være sine egne guder, i alle fall ikke sette meg først og øverst. Vel, egentlig er jo ikke dette vårt problem, det er menneskets problem. Men jeg vil så gjerne ha fellesskap med min ypperste skapning. Så, treenighet, kjeruba, serafa, engla, fortell meg, hva skal vi gjøre? Hva skal til for å frelse disse egenrådige, selvsentrerte og jordvendte skapningene som ikke forstår sitt eget beste? Skal vi premiere den prosenten som fikser livet best mulig? Den delen av menneskeheten som kan fremvise den beste CV-en med gode gjerninger? Og villigheten til å tjene sin neste, samt meg, Herren Gud? Er det dem vi skal premiere? Eller kanskje skal vi befolke evigheten her i himmelen, men de som aller mest viser tegn til å forbedre seg, angre sine synder og skjerpe oppførselen sin. Ja, som du skjønner, heldigvis så foregikk det ikke en sånn samtale i himmelen en eller annen gang tilbake i tid. Gud vet hva han ville. Gud kom ikke opp med en nødløsning at Jesus, du får dra til jorda. Som en nødløsning. Dette var planlagt fra evigheters evigheter av. Han frelste og kalte oss med et hellig kall. Ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde. Det er den nåde som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av. Ikke som en nødløsning, men fra evighet av. Og som nå er blitt åpenbart da Jesus var frelser kom til jord. Han har tilintetgjort døden, ført liv og udødelighet fram i lyset ved evangeliet. Vi kan ikke fortjene oss til himmelen. Og jeg sier, vi kan heldigvis ikke fortjene oss til himmelen. Tenk deg, hvis vi kunne fortjene oss til himmelen, og så skulle vi ha sittet i himmelen en hel evighet og hørt på alle fortellinger, når folk skulle ha fortalt på hvorfor jeg er i himmelen. Ja, jeg er her i himmelen fordi det ble noen titals, hundretals tusen opp gjennom året som jeg ga til misjon og kirke. Ja, men jeg er her fordi jeg var så trofast i barnelaget over så mange år. Derfor er jeg her. Er det noe skryt av? Jeg har vært formann og leder for den gruppa i misjonssalen og i NLM. Og derfor er jeg her. Folkens, å sette en hel evighet og hørt på sånt skryt, det ville nesten vært rene fortapelsen. Takk og lov at vi skal slippe i himmelen og høre på skryt hvorfor vi er der. For vår frelse beror jo ikke på det. Nei, den beror på Guds rådslutning og nødløsning. Paulus skriver til Timoteus at døden er tilintetgjort. Vi kan dø fysisk, vi kan dø åndelig, og vi kan dø evig. Den fysiske døden er ikke tilintetgjort. Det må vi alle en gang. Men den åndelige døden og den evige døden, fortapelsen, den vi frelst ifra ved Jesu Kristi nåde. Når vi skal snakke om kall til tjeneste, så må vi starte her at vi kalt til å omvende oss og bli frelst, bli Guds barn. Noe vi blir kun ved Guds nåde når vi bekjenner at vi trenger tilgivelse for våre synder. Da kan vi gå videre og snakke om kallet til å tjene han som først tjente oss. Paulus skriver til Timoteus, en yngre medarbeider, som hadde blitt litt mismodig og motløs. Og hvis Timoteus, dessverre var han ikke det, men hvis han hadde vært trønder, så hadde han sagt, det nøtte ikke det jeg driver på med. Det er så få som kommer og hører på meg, og som kommer på møtene mine. Det ser ikke ut som barna får med seg noe helst av det som jeg sier når jeg underviser dem. Og ungdommene her i Efesus er mer opptatt av å trykke på mobilen enn å sette og høre på meg. Og den godt voksne forsamlingen her i Efesus, de blir jo smalere og smalere i øynene, og høvet dett lenger og lenger ned jo lenger jeg preker. Det nøtter ikke, Paulus. Jeg kan gi opp. Ja, han var forholdsvis motløs av og til godeste Timoteus. Kan du kjenne deg igjen? Ja, det kan bli motløs. På et kretsmøte, regionsmøte, for ikke mange år siden i Misjonssambandet her i Region Sør-Vest, så var det en som gikk opp på talerstolen, og så stilte han følgende retoriske spørsmål. Ta bort det som synes smått. Hva sitter du da igjen med? Han sa det på Rogalands, men ta bort det som synes smått. Hva sitter du da igjen med? Jeg ble gående og tenkte på det spørsmålet, og hans ga et svar. Jeg skal komme litt tilbake til det. På dette årsmøtet så var det folk som fortalte om at ja, på vårt bedehus så, ja, kom jeg i en ny ungdomsgruppe, og her i regionen har vi fått noen ledersamlinger for sånn og sånn. Og, mens andre sa at nei, den eneste pila som peker oppover på vårt bedehus, det er gjennomsnittsalderen på dem som kommer på møtene. Det kommer færre på barnelaget. Ingen vil være med og ta ansvar. Mismodigheter hos enkelte, og andre synes det gikk greit der de var. Når det går trått i kristent arbeid, vi er veldig få, vi kan like godt legge ned. Det betyr ingenting det vi holder på med. Også denne da. Det merkes ikke om vi tar et års pause. Vi tar et års pause, det er ingen som merker det. Ja, det ville vært tragisk hvis ingen merket det. Ta bort det som synes smått. Hva sitter du da igjen med? Her skal du få et bilde. Hvordan dannes ei elv? Sånn stor elv. Jo, det er mange bekker små, blir til slutt en stor å. Det rimer jo til og med også, ikke sant? Mange bekker blir til en stor elv. Hvordan blir en bekk til? Jo, det er mange små, sånn, det sildrer litt vann, så blir det en bekk. Og så blir mange bekker til elv, og mange elver blir til gedigen elv, sånn som Mississippi og alle disse store elvene i verden, og så renner de ut i havet. Ta bort en liten bekk. Har du fortsatt en elv? Ja. Men hvor mange bekker må du ta bort for at det ikke skal lenger skal være en elv? Og hvor mange elver skal vi ta bort før det til slutt ikke blir noe vann? Hver liten bekk teller. Og her skjønner du poenget. Hvis vi tar bort det som synes lite, så sitter vi til slutt igjen med ingenting. Det vil ikke merkes. Nei, men hvis alle tenker sånn, så vil det merkes. Hvorfor? Og det var det han svarte, han som tok dette spørsmålet på regionsmøtet. Hvis vi tar bort det som synes smått, så sitter vi til slutt igjen med absolutt ingenting. Og her skjønner vi litt av poenget. Gud har gitt hver enkelt av oss en tjeneste, naturgave, nådegave, som vi kan være med å bidra med inn i Guds rike. Du kan synes det er smått, men i den store sammenhengen så betyr det noe om vi bruker det Gud har gitt oss eller ikke. Og jeg håper du vil være nysgjerrig på hva Gud har gitt deg. Prøv å oppdage, utvikle de gavene Gud har gitt deg. For vi står i en daglig kamp og blir mismodige, passivitet, lav selvfølelse, eller åndelig sløvhet, eller åndelig latskap, for at vi skal vente på bedre tider. Når bare det ene og det andre er på plass, da skal jeg. Kanskje er det en form for åndelig latskap. Og så gradvis så slukkes den åndelige brann. Gløden for Guds rike og nøden for de ufrelste vil da ubemerket forsvinne. Hvis mismodigheten tar sitt grep på oss. Har du stilt deg dette spørsmålet? Hvordan skal jeg på en måte få fyr på kristenlivet igjen? Altså, et sløvt kristenliv. Jeg skal ha liksom en sånn ånd og guts i livet mitt. Hvordan skal jeg liksom få mer fyr på kristenlivet? Ta meg sammen kristendom, eller skjerpe deg kristendom. Det fungerer maks en uke. Nå spør meg om en uke. Nei, så kommer uka godt. Ikke spør meg. For det er ikke som jeg trodde. Nei. Å skjerpe seg og ta seg sammen, det kan fungere bare litt av tid. Skal du og jeg bli stående i det Gud kaller oss til, så trenger vi for det første å se djupere inn i evangeliet. Hva det koster Gud å frelse oss. Hva han vil gi oss. Og når vi ser hva Gud offrer, hva Gud vil gi, så kjenner vi at dette vil jeg være en del av. Og vi trenger også å være åpne og ærlige overfor Gud om vår egen åndelige tilstand. Du vil aldri søke noe nytt hvis du ikke har innsett at det gamle du baler med ikke holder mål. Og vi trenger også å åpne oss opp for at Gud på nytt kan fylle oss med sin ånd og kraft, kjærlighet og sindighet. Tenn opp på ny nådegaven, sier Paulus til Timoteus. Vi har fått en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. En kjærlighet til Gud, en kjærlighet til våre medmennesker, en sindighet til å bruke gavene på en riktig måte overfor vår neste. Gud har kalt oss til frelse og omvendelse. Når vi har blitt Guds barn, og Jesus har blitt vår bror, og en hellig ånd har tatt bolig i vårt hjerte, så kaller han oss til å tjene i Guds rike. Og siste del av 2. Timoteus brev, kapittel 1, også vers 11-14. Et forbilde som jeg kan leve på og formes av. Det finnes noen forbilder. Paulus var et forbilde for Timoteus. Og Jesus er vår alles forbilde. Og Paulus han skriver da til Timoteus at dette, altså evangeliet, er satt til herold, apostel og lærer for. Ingen av oss som kan ta på oss dette begrepet apostel, det var forbeholdt noen få. Og kanskje heller ikke herold, og du synes kanskje lærer blir litt sånn svulmende store ord, men Gud har satt deg til et eller annet. Og derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke. For jeg vet på hvem jeg tror, jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er viss på at han, Gud, har makt til å ta vare på det som er overgitt meg, helt til dagen kommer at jeg må dø, eller dagen kommer at Jesus kommer igjen. Og frem til da, Timoteus, ha de sunne ord som du har hørt av meg som ditt forbilde. Stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som jeg betrodde deg, og den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det. Takk og lov at den hellige ånd har kommet og tatt bolig i oss. Tenk å drive kristent arbeid bare på egen maskin. Det virker ikke lenge, men den ånden har kommet og tatt bolig i oss. Paulus til Timoteus og Gud til oss. Du har ingenting å skamme deg over. Vi trenger ikke å skjemmes over å kalle oss kristne. Vi trenger ikke å skjemmes over å si at vi går i en menighet. Vi trenger ikke å skjemmes over at det er evangeliet som har frelst oss, ikke våre gjerninger. Jeg er glad for at det er evangeliet og ikke mine gjerninger. For da kunne jeg jo aldri vite når jeg var frelst, når jeg hadde gjort nok. Men evangeliet nok. Jeg skammer meg ikke over at det er ved evangeliet jeg er en kristen. Jeg vet på hvem jeg tror på. Han heter Jesus Kristus. Han Guds sønn. Han min frelser. Han verdens frelser. Han syndfri. Han født av Maria Jomfru. Han død. Han stod opp igjen levende. Det ikke eventyr, det virkelighet. Jeg vet på hvem jeg tror. Og han lever i dag. Og den store Jesus får ikke plass inni meg og deg, men han sender sin ånd for å bo i oss og ta plass i oss. Det dette vi tror på. Dette kjernen. Han som ga sitt liv for oss. En Gud vi tror på står over alt og alle. Den Gud vi tror på kan ikke bli avsatt ved en folkeavstemming. Nå skal vi ha en folkeavstemming i Norge. Hva vi skal gjøre med den kristne guden? Et flertall på 63% vil ikke lenger ha han. Gud da borte? Mennesket kan ikke avsette Gud. Eller vi kan tenke at nei, Gud er ikke viktig, for at nå er det et flertall som i den moderne tid som ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Da er Gud ikke relevant lenger. Jo, visst er Gud relevant. Han er virkelig. Men vi må fortelle til flere mennesker at han er virkelig også for dem som enda ikke tror på han. Og han vil dem godt. Helt til slutt. Paulus skriver altså at må ha disse sunne ord som forbilde. Det som Paulus snakker til Timoteus, så er det som Paulus sier, Timoteus, det du hører av meg nå. En ting er for så vidt mine ord, men evangeliet, du må ha det som forbilde. Du må ha Jesus som forbilde, hans liv. Jesus er vårt forbilde. Jesus er vår frelser. Han er først vår frelser. For det har med vår evighet å gjøre. Men han er også forbilde, for det har med også dette liv å gjøre. Se på Jesus. Også når det gir tjeneste. Jesus som sa, jeg er ikke kommet for å la meg betjene og at alle skal liksom gi meg, men jeg vil være med å tjene dere, sa Jesus. Det er et forbilde også for deg og meg. Forbilder er gode å ha, og vi skal gi ordet fritt senere i møtet der vi kan vitne, og det kanskje noen kan si noe om at det var en søndagsskolelærer, det var mor mi eller noen som var med og følte meg til Jesus og var et forbilde for meg. Og lære av våre forbilder. Og jeg skal avslutte med å fortelle dere en historie som jeg har hørt. En svensk pastor som fortalte fra han gikk på skolen. Og jeg synes det var en lærerik og måte, koselig historie på sin måte. Denne pastoren som i dag er voksen, han fortalte fra tida på ungdomsskolen. Og de hadde et fag innen kunst, da, sløyd og sånne ting. Og tegning. Og han sa at den kunstlæreren de hadde, han var ganske tverr og bitter av natur. Og det virket nesten som om denne læreren ønsket at elevene skulle kjenne seg dårligst mulig. Og når elevene satt med sine oppgaver, så gikk han rundt, og så sto han bak og ja, pusta litt, og så bare gikk han. Så han sa en pastor at vi ungdomsskoleelevene, vi lurte på, vi skjønte at han var ikke helt fornøyd med det vi gjorde. En gang så syntes jeg hadde laget noe veldig bra, sa denne som i dag er pastor. Hva syns du? Spurte kunstlæreren. Og kunstlæreren svarte, ja, det her er vel det beste. Du har gjort dette av semesteret. Og så gikk han. Men så sier denne pastoren, en gang så lærte vi noe. Kunstlæreren sa, han ga oss et ark og en penn, og så sa han, nå skal dere tegne av hånda deres. Se på den og tegne av hånda. Etter ungene så lærer vi liksom å streke rundt. Men de skal også se på hånda si og tegne en hånd. Ikke streke rundt, men ja, dere skjønner poenget. Tegne en hånd. Og vi satt i gang. Denne gangen gikk han ikke rundt og så på oss. Han bare sto der ved kattetere. Etter noen minutter så avbrøt han oss og sa, ja, jeg har ikke gått rundt og sett på det dere har tegnet, men jeg kan likevel si at det dere har tegnet, det er et dårlig bilde av hånda deres. Hvordan kunne han vite? Han hadde ikke gått ut og kikket på hvordan kunne han vite at det tegningen vår var en dårlig tegning av en hånd. Jo, jeg har sett på dere, sa han. 80% av tida har dere sett på avbildet, tegninger av hånda, og bare 20% av tida på selve hånda som dere tegner av. Så, jeg vet, sa læreren, at det dere nå har på papiret, det er et bilde dere har i hodet av hvordan en hånd skal se ut, og ikke riktig mye av hvordan deres egen hånd virkelig ser ut. For dere har ikke sett på originalen. Dere har bare tenkt på bildet i hodet mens dere tegner. Og så fortsatte læreren. Snu arket nå. Snu arket, så skal dere gjøre det motsatte. 80% av tida skal dere se på hånda og tegne samtidig. Dere skal ikke se på det dere tegner, men kun hold blikket på originalen mens dere tegner. Etter noen minutter avbrøt han oss igjen og sa, uten å ha sett på det dere har gjort, så kan jeg likevel si at framfor dere har dere den beste hånda dere noen ganger har tegnet. Hvordan kunne han vite det? Jo, for han hadde sett det, at elevene så på originalen mens han tegnet. Vi har en original. Jeg så original er jo et negativt bilde, men vi har en, ja, dere skjønner, en original i Jesus Kristus som vi skal se på og løfte blikket til. For vår frelse, men også for vårt liv og vårt kall. Jo mer jeg holder blikket på det jeg synes jeg er god til å fikse, og hva andre synes om meg, og hva slags tanke jeg har i mitt hode om meg selv, eller veldig opptatt av hva tenker du om meg og min tjeneste, så blir det menneskeverk. Men jo mer du og jeg kan holde vårt blikk på Jesus, og se på hans liv, på originalet, så vil det også gi oss noe for vår tjeneste i vår menighet og i vår misjon. Folkens, vi har fått en original tegnet. Vi har fått et kors og en tom grav tegnet for oss. Hva vil du gjøre med den frelsen som er ferdig for deg, som er tegnet opp for deg? Korset og den tomme grav. Du har fått et kall til å tegne og forme din framtid. Hva slags vei velger du? Hva eller hvem vil du se på for å forme resten av ditt liv? Jeg håper du vil feste blikket på frelseren og forbildet Jesus Kristus. Og det samme håper Gud også at du vil gjøre. Amen.